sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na misato na ndambo awa na Washington DC na États-Unis ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya tukumi bali na moko na ndambo na Kisangani, Goma pe Moniole nyonso ekolo Congo Demokratika. Losako na bino banso pe bolandi bolamu ya sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale na lokota na Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Changa bazali onzela masini kosunga biso kokomisela bino yango esika bozali. Sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale epesameli bino na lisungi ya Marius Muhunga awa na studio Zomi na Sambo de Edi Sango. Na Sango ya mokili ya lelo, Macky Sall, mokonzi ya Senegal pe mokambi ya Union Africaine, na asololaki lelo pe lobi loleki na singa na president Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda mpona kimia kati na bikolo biye bibale. Koleka bato zomi na mitano bakufi na bobomi ba Simba Minduki, ba Funda Mikozala, ba ADF, ba Sali na Bulongo na Beni, mituka misusu pe miziki sami na lisik na isika yango.
Na Bulongo, sektero nzori, bakoti lisusu bangunda wana, batumbi mutuka muneno babenga ka Actros, ba Sali ba dega na pasaji na bango. Puta onyoso, eza makambo to dekriye.
Nano Kivu, baima ngomba ya na Kinshasa, baima ngomba ya mouvement citoyen, baike batelemaki lisusu lelo, ba lisungi Rwanda balobi ezali kopesa na batumboki ba M23, milulu miango misalamaki na gare centrale na Kinshasa.
Tobengi pona ya liboso, kokumisha mapinga wabiso ya basoda, kuhimisha bango ketubeni na bango elongo, ya mibale kopenga unité nationale par rapport a makambo a este.
Lobilole ki ezalaki mokolo ya kokanisa ba soda bayi MONUSCO misalami ya kimia na ekolo Congo Demokratika. Mokambi ya MONUSCO asengi bango koyika mpiko na mosala na bango. Na lilaka na biso etando ya masano, tokopesa bino sango touti kozwa ya masano pe elombe ya bibotutu champion ya boxe Martin Bakole akoyanula na mituna na biso tokolanda yango awa kasi yambo yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Esali lokola kozonga na Kibumba penye na kilometre tukumi bali na Goma na territoire ya Niragongo na Nord Kivu sima na bitumba ya penye na mposo moko kati na batumbuki ba M23 na mampinga maikolo Congo Demokratika. Sango yango epesami na bavandi pe na moyi polisi yazali kukamba territoire iye ya ekina eleko iye ya état de siège commissaire supérieur principal Iduma Molengo kolanda maloba mayi pama mabungisi mamolongo pona bilei e kabuli biloko ya kolia na bavandi baiki batika laki na Kibumba pe na Buumba. Polisi ya ekolo Congo Demokratike lubi etie na esika yango ba polisie bavandi nanu bazongi penza te. Mampinga maikolo Congo Demokratika masakoli lobi ete mabotuli nzela inso ya Rutshuru Goma pe matiki mituka miye miteli misamaki na nzela eye pona bitumba mileka. Nzokande mbula materi ya Rwanda na eye ekolo Congo Demokratika ezali kokoba kofundana na bitumba biye. Kinshasa esakola ki na suka ya mposo moliki ete e komi kotala sika M23 bulingumba ya badongolo meso pe e bengani yango na masolo makimia mabandaki na Nairobi. Kinshasa ezali kopamela Kigali na kopesa maboko na ba M23 pe e sakoli kotelemisa mibembo miso ya Rwander kompani ya mpepo ya Rwanda na mabele makongo na ngambo na yango Kigali pe e sakoli pe ete etelemisi misalami ya Rwander pe e pameli Kinshasa na kopesa kama maboko na ba batumboki ba FDLR ba bazali ba Rwanda. Kigali wangani kosunga M23 pe lobi ba botomboki ya ba M23 botali yango te kasi bozali likambo kati na bayi ekolo Congo démocratique Kinshasa ebengisi ntuma ya Rwanda pona alimbola likambo yango na liebisi lia yango lia suka ya mposo muliki mpinga ma ekolo Congo démocratique masakola ki ete makanga ki basoda mibale na bibundeli ya makasi ya RDF mpinga ma Rwanda na mabele maruchuru Mangomba maike ya bitumba pona bomona mboka makutani lelo na Kinshasa na gare centrale pona kopamela lisungi ya Rwanda na M23 zokande mangomba msusu ya société civile lokola Mila Pro mabongisi ma bayi missioni PCLC ya bakatoliko na mangomba ma politiki lokola nouvelle élan pe envol bazali komi bongisa kote lemela mposo moye liboso ya Rwanda ya ambassade ya Rwanda na Kinshasa pona yango mokolo mamitano tope mikolo mikoya bato peni na zumi na mitano bakufi na bobumi ya basimba minduki bafundami kozala ba ADF butubuliki na mboka bulongo na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na Nord Kivu mukambi ya commune eye ya lobi ete basimba minduki bazikisaki pe mituka mitano bavandi batatoli ete basimba minduki babimisaki bato na ndako na bango ya mboka na kubuma bango mwasi moko na soda moko bazali pe kati na bato baye bakufi na makambo yango mwa mobulu mozali sikapo ilenge babimaki ubalabala pe bazali kubimisa biloko na mituka mie mitikala Nanzela. ONU esengi na Guinée kozungi selaba na mboka bayango makoki ya kosala milulu Nanzela. Bakonzi ya basoda baboto la bokonzi ba pekisaki milulu miso uto le 13 mai basoda baye ba koisaki Alpha Condé sanza ya sanza ya Libwa ya 2021. Macky Sall mokonzi ya Senegal pe mukambi ya Union Africaine asolola ki lobiloleki na lelo na nzela ya singa na président Félix Tshisekedi pe na président Paul Kagame ya Rwanda. Macky Sall a commis na compte Twitter na ye ete apesi bakonzi baye babale matondo mingi pe alobi masolo mango mazalaki pona kuluka eyeno ya kimia na matata mazali kati na ekolo Congo démocratique na Rwanda. Abakisi ete apesi mpiko na président Joao Lorenzo ya Angola ou ya Zali Sika Kokamba CRL Gel Lisangal ya Bikolo bia Grand Lac pona Akuba Makasi Mayi na Masolo pona Kimia. Lelo Memorial Day awana Etats-Unis mokolo ya kukanisa baye baye mampinga ba kufa na se ya bendele ya ikolo eye mokolo mwango mokanisa maka o mokolo mwai yambo ya mposu ya suka ya sanza inso ya mitano mokonzi ya mboka a tika kifolo na l'Italia soda yebana tepe apesa kimpiko na banamboka bozali kolanda sangu ya mokili lelo uto Washington DC. Kole kabato zomi na mitano bakufi na bobomi basimba minduki bafundami kozala ba ADF basali na bulongo na beni mituka mike zomi na mitano motoba miziki samaki po lokola tulanda sango yango na bulayi na Erikas Mwisi.
Lokito ya masasi eyokanaki butumu bimba na mboka bulongo ezwami na nzela ya beni kasindi. Maître Iliva Omawa akamwe lolenge bayimboka bazali nseko kuba na kukufa uetandu ya beni. Tumuyoka.
Na bulongo sektero nzori bakoti lisusu bangunda wana batumbi mutuka muneno babenga kaktros basali badega na pasaji na bango. Puta o nyoso eza makambo to dekriye depuis longtemps. Na banzi yete ke ere baibisa ki biso masolo a mutualisation de force biso nyoso to beta ki mabonko paske to yeba ki ke mutualisation oyu ekosala ke pe ezonga kotoyo.
Abwa kimbela epai ya bakonzi ya mboka tulanda lisusu maître Eliva Omawa.
Batu bazo kufa mituka bazo tumba en tout cas ba double ba effort ba sécuriser population. Ba sécuriser biloko parce que il faut un moment donné que masolo yesila toza ba nyamate toza batu biso pe ba congolais Yogi masolo M23 batu bazala ki mobilize ainsi de suite, mais il faut même énergie kotoyo tomonango Bulongo partout là, il faut kimia ezonga.
Bourgmestre ya commune rurale ya Bulongo Andimi Sanguyango pona Jean-Paul Katembo Basimba Minduki ya ADF Baeba Bomi Bato bazali kolandela ma ozamba na mapinga maekolo. Capitaine Anthony Mwalusha Imolobilia Opération Sukula en Asakolimpe ete Munguna azali kolandela ma sima ya kokota na mboka Bulongo. Tulanda capitaine Anthony Mwalusai.
À notre arrivée, c'était déjà un peu tard.
Autant de Tokumaki n'a moins plus tard, Munguna a sila qui koko mabai mboka, n'a ma kwangola. Asi, iso, loko la mapinga ekolo, tousi likoyo a mekano de sa pola koko lande la peko mousi de sa mbela. Tuzali awa pona kombate la bai mboka na mbela koko mabongo. Asi bako na kompeste iso unike. Ezali na ba terroriste baye, Tokumaki pe.
Pris l'engagement de
la population de
Matondo mingi Erikas Mwisi. Bayi mangomba ya bomona mboka bazalaki na milulu lelo pona kote le melali sungi balobi Rwanda ezali kopesa batomboki ba M23. Milulu miango misalamaki na gare centrale na Kinshasa, Bolayi ya sango eye, wuto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Nantina ya kotelemela la bobundisi ya Rwanda na RDC, ndeba mangomba ya ba mouvement citoyen loko la Lusha, Filimbi, pe basusu, basali boyokani, pona kotelemela oyo babengi agression ya ekolo Rwanda na est ya ekolo Congo demokratiki, elobi Palmer Kabeya moko ya bayi Filimbi.
Deni pona kobenga ba Kongole na unité na bomoko, na likambo oyo ya est ya republik na biso. Donc bokoyeba ki ba Rwandais, bazali na chimie ya rebelle to batomboki to benge na kombo ya M23 même 23 wana mingi bazalaka te zali nde Rwanda na arme na bango nde bazali na chimie wana ko baza koluka kokata ndambo etenye ekolo ya biso bakotisa ngu kati ekolo ya bango parce que ekolo ya bango ezali moke yango bazali kosala ba manevre moko dilatoire pona ku lembisa bana mboka o bazali na esika wana etuka ya ngambo ya est obamba tolembi tolingi tokasa na parce que Kinshasa ekokipe biso te yango lelo biso tobengi unité nationale bana mboka banso bazala bino bapagisango bazala balobeli biso o tobengi baparlementaire azala baentrepreneur bato banso bawewa tobengi mpona ya liboso kokumisa mapinga ya biso ya basoda koyebisa bango ke tozali na bango elongo ya mibale kobenga unité nationale par rapport à makambo ya este epuis koloba ke moko ya biso Congo ekokabwana te pe kotikalaka kokabwana te ya suka mingimingi mpenza oyo tokosenga na bakambi ya biso ya Congo tokata barelation diplomatique tpe politique na barwandais
mangomba maye bakani mpenza mpe kokende kotelemela liboso ya ndako ya ambasadeur ya Rwanda na Kinshasa na ntina ya kosenga bokati boyokani to mpe rupture de relation diplomatique na ekolo Rwanda mpe kosenga ete mbula matari azongisa ambasadeur eye omboka na Rwanda
soki lelo eleki lendi mokolo mwa misato momokolo mpe tobengi mekredi tokokende mingi mpenza liboso ya ambasade me basinga yebi soki ambasade wana bademénage wana mingimingi mpenza tokokende na ndako ya ambasader nde tokokende kuna kobana karega tonga mbango na mboka na bino Rwanda.
Mikolo mileki, bakonzi ba ekolo Congo demokratiki, batalisaki ete, bakangaki mibale ya basoda ya ekolo Rwanda na est ya RDC, na bisika bitumba mongalaki, makasi mposo moleki, kati na mampinga ma FRDC, na basimba minduki ya M23. Toyoka porte-parole adjoint ya FRDC, général de brigade Sylvain Ekenge.
Les militaires des forces de défense du Rwanda, RDF.
Ba soldat ba ekolo Rwanda, RDF, bazali kosala mosala ya mabe na mabele ma ekolo Congo démocratique na Nord Kivu. Pona kolakisa yango na polele, bafandi ya Biruma na lokalite ezwami na groupement ya Gisigari na cheferie ya Bwisha na territoire ya Rutshuru, bakangaki ba soldat mibale ya mapinga ma Rwanda.
Militaire de l'armée rwandaise.
Esengeli koyeba ete Mangomba ebele misusu na Kinshasa, mpe bibai misusu na ekolo Kongo Demokratiki, masengi na mbula matari, kokata boyokani ya bonde, kokati na ekolo RDC mpe ekolo Rwanda, bongo riptu ya ba relation diplomatique entre RDC na Rwanda et lobi bango. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Basoda ba kimia ba MONUSCO ba pesa maki lokumu lobi le 29 mai ezali mokolo ya kopesa lokumu na basoda ba kimia milulumi kemisala maki na engumba Goma mukambi ya MONUSCO asengi bango kuika mpiko na mosala na bango tolanda sango na bolai na fiston isemwami.
Mukolo moye moyangela maka mukolo mwa tukumi bale na libwa ya sanza mitano ya mobu inso. Basoda ya MONUSCO misala mia ONU na ekolo Kongo Demokratike bazalaki na milu miango elongo na mukambi na bango Bintou Keita. General Ntinkobo Gisla mukambi ya 34e region militaire azalaki na milu miango na kombo ya moyangeli wa etuka ya Nord Kivu. Toka General Ntinkobo Gisla.
Qu'il s'agisse des états membres des Nations Unies.
Ezala bayi Nations Unies, ntope bayi misala mia sous-regional, tope ba organisation sous-regional, mutu na mutu esengili na ekotia loboko na musala mie. Tozali kosala pona boluki kimia, lelo ba casque bleu, esengili na bangu kosepela, na musala makasi, ya boluki kimia na ekolo Kongo Demokratike. Basali musala ya monene, pe ezali kobota mbuma malamu. Mapinga mae bazali kosala musala eye, ezali komona na uto 1999, kasi sengeli kokubisa musala moye, elongo na mapinga mae FARDC, poete elongo totia kimia bisika binso basima manduki bazali kotungisa.
Au regard des groupes armés encore.
Nanga munaye Bintou Keita mukambi ya MONUSCO na ekolo Kongo Demokratike azoki maloba mpona kukanisa baiba wa mpona kimia mpona ye atako liwa lizali kozingela basoda esengeli kokubisa misala mia mapinga ma MONUSCO na mae ya FARDC nyabuluki kimia mpe nyabokengi bwa baimboka. Toka Bintou Keita.
Je voudrais ajouter ma reconnaissance personnelle pour le travail que vous effectuez tous ici.
Nalingi na yusabino banso ezala mapinga ma MONUSCO, bayi pulusu, mpe bayi MONUSCO, banso, bayi bazali kosala na ekolo Kongo Demokratike ete longonia mingi penza mpwete bozo lembate na kosale la kimia, mpe kubate la bayi mboka, mpe na kosala na mbula matari ya ekolo eye. Po na lobi elamu, musika na mitungisi ya basima manduki. Uso moleki ezalaki na nungu nungu mingi, Naebi yango malamu, mpe ana lobi na zali na kosepela na kozala na bino elongo awa na ngomba Goma. Naebi esaleli na bino ya makasi, boye baete na zali na sima na bino pe tozali elongo. Nakanisi mpe mapinga ma MONUSCO na baye ya FARDC baye bawa na bitumba po na boluki ya kimia.
Pour moi de rendre hommage aux soldats congolais tombé sur le champ de bataille.
Tosimba ete awa na ekolo Kongo Demokratike milulu mie misale maki na tem bayimboka kimia ntombwa ya malonga pona bosangani bwa musala ntope partenaria uta engumba Goma fiston isemwami pona lolaka l'Amerika
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Ya motuya na sango ya masano ya lilo, ba match ya yambo ya bozungi ya championnat national na ekolo Kongo Demokratike e bandi, DSMP e nyati sanga balinde na mingiti misato na moko. Baleopar ya lutte ba zungi mboka na medaille zumi na championnat ya Afrika e utiko betama na El Jadidja na Maroc. Boston Celtics na Golden State Warriors bakubanda série ya ba match sambo jeudi sima na kulunga conference Est pona Celtics pe West pona Warriors na NBA awa na États-Unis. Tokolanda pe awa interview exclusive Tobiano ya Ilumbi ya Bibotutu ya boxer Martin Bakole na VOA Lingala. Lokola tulakaki yango awa championnat ya Ligue nationale ya ekolo Congo démocratique ya lisano ya ndembo ezongelaki lobi sima na botele misami peni na sanza misato mpona nkokoso ya mpepo pe na nkokoso esusu. Lobi na match ya yambo DSMP ya Kinshasa Daring Club Motema Pembe epesaki mangenda misato na moko na sanga balinde ya Mbujimayi. Championnat ezongeli ekobeta makaka na phase aller po na tango eye etikali. Kaka nilisanu ya ndimbu balio parba bandaki kosangana na Kinshasa po na kumilengili na Cannes 2023 na bukambami ya Hector Cooper coach na bango. Nzokande ekipa aprim ya ekolo Congo Democratique esengeli ezala na tournoi international ya bikolo minei liko salema na Algérie wuto le 5 kino le 12 juin 2022. Basani ba ekolo Congo Democratique bakolongwa Kinshasa omokolo mwa misato na bokambami ya entraîneur Otis Ngoma. RDC ekozala na tournoi yango na Sénégal, Niger pe Algérie ekolo eye ezali kosalisa tournoi yango. Kaka na lisanu ya ndembo to sengeli to kundola eti na Europa bato koleka tuku minei na mwambe ba simba maki na police sima na final ya 14e Ligue des Champions eye Real Madrid elongaki 1-0 omokolo mwamposo na Paris na France liboso na Liverpool mobulu mobimaki sima na match yango. Na lutte to mokato, ba leopard ya lutte ba zongi mboka ekolo Congo Democratique na medaille zomi na championnat ya Afrika wituko betama na El Djidja na Maroc. Reportage na Valdo Yamba Yamba.
Bambano zomi mine ya argent pe motoba ya bronze nde yezali bambano ya ba leopard lutte ba longa ki na championnat ya Afrika na ville ya El Djidja na mboka ya Maroc. Pona Eric Nzambi, mokambito pa president ya Fédération Congolaise ya lutte et sengri na lutte epe sabato pe esen na lolenge na yango ya kolonga.
Il faut lutte ya Congo et koma peko pesa bato esengo. Obwende to telim na tutambo na balabala ba famille ba sepeli. Il faut esengo ane draga ba famille te ya ba quartier te. Il faut esengo ane koma ya Congo. Mais koma parce que sport wana ezo pesa biso esengo.
Na championnat ya Afrika ye na ba leopard ba mima ki bongo e pa ya José Luntadila oyo alonga ki ba mba nominei argent misato pe moko ya bronze oyo ezali bongo promesse na ye alakaki.
Atundi semine esengo. Parce que d'abord, la première que nous c'est un drapeau sonité pour mes mains la championnat d'Afrique. Nous avons un résultat. Donc, il y a un El Djadida, un sali au binonio sous le monde.
Kasi nini et sala qui était l'untadila, allonga tamba no moko ya holote.
L'eau d'abord, zangagi un, et zake, naba travail au biso sali. Bien sûr que oui, tout sali ba préparation. Mais j'arrive ba préparation au bon ba sali, ba stage. D'abord, un, dans le bon on a terre, mais moi, tout un peu limité.
Pour na Bertin Simba, ou ya zali bon. Directeur technique national ya Fédération Congolaise ya lutte ba adversaire na bango ya Maghreb bazalaki bongo na mayele mosusu eye esungaki bango kolonga te
melo mosusu pe o esali ke ba athlète na biso ba rat ba médaille d'or 4 finales to sali soki ba maghrebien so ba monika ka ke athlète na yo a tenir athlète na bango azo ko sali lo te il faut ba sala tout ba provoquer passivité tant ba opese passivité ba ebi ke bazaka fort na combo sol na simale ba profiter ko sa ba point.
Na yango, Luntadila abandi eti ye azali bongo na makuki ya kolonga olo kasi asengi bongo lisungi pona mbala ya sima.
Pona dekroche or, enongo petit problème, ba memanga la peyi mo oboe, ba encadrenga, ba preparenga dir, e sezon ana non sa resulta.
Esengi bongo koye ba ete, ba mpano zomi ye ba leopard lutte. Ya Congo démocratique qui balonga ki na El Djadida na mboka ya Maroc, ezalaki bongo na ba stile mibale na lutte romain pe na lutte libre.
Martin Bakole elombe ya bibotutu ya boxa ayanoli na mituna ya VOA Lingala na interview exclusive sima na elonga na ye mposo misato mileki na bitumba ya kategori lourd ya WBC na Moi France abotama na ekolo Congo Democratique Tony Yuka. Martin Bakole ya zunga ki Kinshasa uto mposo moleki tulanda biyanu apesa ki na Valdo Yamba Yamba.
Martin Bakole mbote.
Mbote ndiko na.
Bitumba nona Tony Yoka, eske uzalai kuzela kolonga nengu longa ki wana?
Soko utali depe bandeli na zaiki sir e determine ke na obeta.
Obeta ima iso kutoke na suka. Tangu babimisi bapuen edimika 95 contre 93. Eske
résultat au pendant de comment nous combattons nous obéter qui est là qui bon
la bête qui est pendant ma casse ce que mon résultat les là qui déjà tentative il y a que babou tout la victoire n'a pas ça pour attaquer mon mot français sur lundi ma commentaire tout bazo le baquet bas juge il fallait pas suspendre c'est que ça y a le couta mais Sony n'a pas mon qui est mon bête ami de basse à l'ibon pour encourager mon que quoi
ce que vous prenez la réalité on entend mon moni ma comme bas juge tout ça au milieu de l'inim
sur ta libye na silica qui déjà tant juge nani Moutabana a annoncé victoire à l'obi qui est coin rouge dans la canisse agnette à l'obi Tony au capo à l'attaque rouge dans la canisse moutignon sa mona qui réaction n'a 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 si le canaring ou abe pour n'a pas qu'il a gagné combat n'a depuis premier round t'in a dixième round
n'a pas tu belé basaïe ou linga au coup c'est qu'à kao pour tout qu'on échappé n'a décision à barbite on a mais kao y a dit n'a
de un à l'obou n'a et pas la bisoté box peut-être batui balingai kao me baibi réalité box te ndenge na kien na ngona iza ndenge na jera ki ndenge na prepara ki ya ono mone komi eke bon kao ya ka ya omoko baki baluka kade
uzungi na Kongo deja kuna tomoni busepela ki mingi uzungi na Kongo bayambi ndenge ni
oh naza nanti lelo na zone de manano te po partout na zo le ka tous les bureaux ti na présidence na zra ki tout le monde aza na posa zo photo na yo tout le monde na zo le bela komba wana na mokonza mboka oyaza numéro 1 mboka zo betelanga ndenga taliango depuis premier round na deuxième round les autres sont restés en vacances
mais oyebi ke libuso tango zayo koya yeki na mwaba kokoso zayi koleka leka komile la lela olobi biso batiki biso mais le luma kambo échangé nini susu fo basala pona yo
ya ona zo senga bakonzi base la carte que étoile et pela soit moto comme célèbre ba soutenir yete va soutenir pe bao bazo ya na no potala ezebele mais baza négligé ya on toujours singa mutunyos to na secteur na ye mbo mukezo bi na leta ame ko sala quelque chose bon na ko aider tala ona ce qui le lona za bo eza po ba effort na na mo kona no la sala ki na ko ma boy mais ce qui gouvernement mutunyos to na secteur na ye a sala effort ke mo mbo nga zo zo a tiango ba sala mo sala ba na baza la bien encadré toke na musika to za ba boxer ebele
obuni na porto ba to ba sepele mais ba kongole ebele bazala kite est-ce que to yo ko lik ya ke komo na Martin ko bunda pia na Congo
les a plan o to zo planifier ya ke nga ina grand frère na to bunda même soirée avant pas na biso pourquoi pas tenir yo ka reto o tout le monde bazo zela mais ceux qui nga mo na zu na ba témoin ya ba to musu bazala ki ba yeba kite ka obeta toni tout le monde bazala surpris pour Tony aza boxer moko bateke mingi na media munoko makasi batunyo sutu babando banga déjà pour ba français bazambanga mais ba éviter que na kati mbanga za rande na ring tout le monde bazaki c'est surpris c'est que ya mon moni kende ngi kian
po ubunda na Congo awa ezo senga nini
ezo senga gouvernement acha budget na ye to benga sa ba boxer ba fédération yo surtout il fallait ba ya biloko za professionnel ou tala ki commande à Paris au moni ndengeza siko po biloko bongo WBC ya il fallait biloko bongo sale mais to zana na makoki on a te gouvernement pe na ebite so ki malo ba komisa caché ke sa de mabongo e ko sale ma sans problème
mo bi ke lelo ba tutu ba komika ka Martin mo tutu na nzela komika ka niti ye pa beta li kofi nini makanisi nini uzana ona sima après combat
yango toujours cha académie na biso en place de façon que to banda kusunga na makanisi na maelo mukenza mapesi biso to banda pe ku aider jeunesse wana ou bazo bakomola na lokola Martin bakolelo ngamoko na kokade yo moko mona na le lagana no gouvernement a support nga mais ce qui na nunga na le la disungi académie ngamoko na kokade yamo na zo toquer toutes les portes de façon que disungi ou ta gauche droite projet wana et comme réalité pour na aider ba jeune ebele
message ni nous koyebisa ba jeune wana ou ba moni yo ba on peut commencer à aider ba mi moni ke ba on peut beta ma coupe on se beta déjà ba on se passer sur motiver les sus
ya ba chana no esprit ya positivité na moto ba longo la te ke o ata o na la linza na ki entraînement te moto nyon surtout aza na posa ko mona tinga à s'entraîner ma cage. Il y a toujours ça là tout, toute l'académie en place de façon que tout bien, ça monte. Nous sommes tous les talents. Ailleurs, tous les bagues à l'interne, tous les bien encadrés, de façon que vous allez bon, le bien à bagues à la bien.
Martin Bakole, merci.
Merci beaucoup.
Na basketball, finale ya NBA à Wana États-Unis et Kobanda jeudi. Jonathan Kuminga et Ecole Congo Démocratique na Golden State Warriors baye balongi conférence ouest bakobeta molongo ya masano sambo ya finale et ya NBA na Boston Celtics et ye wuti kolonga lobby conférence est.
Etando ya masano nde sukisi sango ya mokili na biso tulubaki makisal mo konzi ya Senegal pe mukambi ya Union Africaine na solola ki lobi pe lelo na president ya RDC Félix Tshisekedi na mukokani waye Paul Kagame ya Rwanda pona koluka kimia to pesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Chang po basunga gibiso na nzila ya Singa pe na Marius pona sango tukutana lisusu lobi na 17h pona sango pe na 18h pona sango ya mokili lelo première édition pe deuxième édition à 20h30. Zela Kuyabino et Edi Sango.